Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Turbūt šiandien sunkiai rastume sritį, kurioje neauga kainos. Prekės, paslaugos, energetika, viskas taip šoka aukštyn tokiais tempais, kad jau net nebeišeina susigaudyti, kas ir kiek pakilo. Ekonomistai sako, kad pakilo ir atlyginimai. Na, sakykime, algos pakilo 10%, tai yra maždaug 100 eurų nuo vidutinės algos. O kiek pakilo produktų ir paslaugų kainos? Jeigu žiūrėtume visą prekių ir paslaugų krepšelį, turbūt susidarytų tikrai daugiau nei 100 eurų. Nepaisant visko, žmonės toliau perka viską masiškai vartoja. Iš kur tiek pinigų ir kaip apskritai vertinti ekonomikos tendencijas? Kada lietuviams baigsis pinigai? Apie tai šiandien pasišnekėsime. Ir šiandien čia studijoje su mumis Algirdas Sysas, Seimo narys. Sveiki, Algirdai.
Labą dieną.
Ir telefonu Svedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis. Sveiki, Nerijau. Negirdim kol kas Nerijaus. Gerai, tai tada, Algirdai, pradėkime gal nuo jūsų. Iš tikrųjų, bus prezidentė Dalia Grybauskaitė čia per visur dabar ir per tas krizes, kurios čia vyksta, taip pat kalba apie tai, kad Lietuvoje laukia krizė nemaža ir kaip jūs vertinat, iš tikrųjų, mes čia jau artėja ta krizė, jau jos sąlygomis gyvename ar kaip yra?
Na, žiūrint į kainas ir žmonių nuotaikas, tai galbūt taip gyvenime nesijaučia, kaip jau tos nuojautos ir laukimas, kažkas atsitiks dar blogiau yra. Ir niekur nepasidėsi, kadangi pragyvenom pandeminį laikotarpį, kuris turėjo įtakos ir mūsų psichiniai sveikatai ir ekonomikai, o ypač dabar karas, kuris vyksta Ukrainoje, tiesiogiai veikia, galbūt netiesiogiai čia Lietuva veikia, bet visokiais aplinkiniais keliais tas atsirita iki čia. Vien pabėgėlių mes turim virš pusės 100 000. Tai viskas tai daro savo, plus energetikos kainos, kurios žiauriai šoktelėjo dėl įvestų sankcijų. Ir tai atsiliepia žmonių gyvenimo kokybei, jų einamosiam gyvenimo pajamoms. Ir va čia ta situacija tikrai artimiausių laikų negerės. Mes gyvenom paskutinius kelis metus vėlgi ne tiek iš savo pandeminius metus turiuomenį, ne tiek iš savo sukurtų pajamų Lietuvoj, o skolindamisi kiekvieną kartą arba kompensuodami tam tikrus praradimus dirbantiem tam tikrose srityse, gamyboje, versle, arba žmonėm kompensuojant nedarbo išmokas ir visus kitus dalykus, mes tos pinigėlius skolinomės. Tai mūsų skola augo, tai kažkada ją reikės gražinti, įsipareigojimo lygis irgi pakilo. Ir aš tikrai nenorėčiau scenarijos, kuris buvo 2008, kai valdžia paėmė ir sumažino pirmiausia vaikų pinigus, bedarbio pašalpas, pensijas, atlyginimus. Tai tikrai jau mes pasimokėm iš to ir po to dešimtmetį vis gražinam. Ir iki šiol žmonės prisimena ir reikalauja gražinti to, ko netgi ir iš dalies ir nepriklauso, kaip pasakė konstitucinis teismas. Tai tokia situacija būtų blogiausias dalykas. Ir iš dalies aš sutinku su prezidentės Grybauskaitės pasakytais žodžiais. Ekonomika yra cikliškumas. Na, ypač matant tokias kainas ir tokią situaciją, tai tikrai tokio augimo, koks buvo paskutinius ten 4-5 metus, greitų laikų nebus. Ir tas pats Lietuvos bankas, Europos komisija, Pasaulio bankas prognozuoja, ta prasme, bendro vidaus produkto augimą yra žymiai mažesnė, negu buvo numatytas. Ir tos korekcijos, manau, judės ne į viršų, o į apačią.
Štiek, krizė tokia sąvoka, kai jau reikia labai rimtai žiūrėti, tai vėl kreipiuosi Nerijų Mačiulį, dar kartą, sveiki Nerijų, ar girdit mus?
Labas rytas, taip girdžiu jūs.
Tai Nerijau, kaip jūs vertinat Grybauskaitės pasakymus, kad krizė čia už kampo, gal jau ir prasidėjo, iš tikrųjų kokie krizės požymiai turėtų būti, kad mes galėtume įvardinti ekonomikos reiškinius kaip krizę?
Gal pirmiausiai norėčiau išsklaidyti kelis mitus, čia jau išgirdau fone beklausydamas, tai na, paralelė su 2008 metais nereikėtų čia jų brėžti, nieko panašaus šiuo metu nėra ir nebus, ir nereikėtų čia gazdinti žmonių, kad galėtų vėl mažėti kažkokios pensijos ar socialinės išmokos. Vis tik tai 2008-2009 metais mes buvom visiškai kitoje situacijoje, tai ekonomikos nuosmukis buvo milžiniškas, biudžeto pajamos mažėjo, dėl to, kad mažėjo užimtumas, mažėjo gyventojų vartojimas, ir valstybė tuo metu neturėjo jokių galimybių praktiškai pasiskolinti finansų rinkose, arba buvo priversta skolintis už milžiniškas palūkanas tam, kad galėtų mokėti tas pensijas. Tai tų alternatyvų visiškai nebuvo. Dabar mes esame eurozonos nariai, tas stabilumas, priklausimas bendros valiutos zonai, tai užtikrina, kad Lietuva gali skolintis už labai mažas palūkanas. Net ir dabar kylant palūkanom, vis tiek tą skolinimosi kaina 10 metų laikotarpiu siekia 1-2 procentus. Tai yra, na, nėra našta kažkokia užkraunama ateities kartoms. Ir net jeigu būtų gilesnis kažkoks nuosmukis, tai galima amortizuoti tą ekonomikos ciklą, padidinant valstybės išlaidas, tikrai nemažinant jokių socialinių išmokų, nemažinant viešo sektoriaus atlyginimų, be jokių problemų užtikrinant tas valstybės funkcijas skolintais pinigais. Dar vienas dalykas, per pandemiją, taip, valdžios sektoriaus išlaidos padidėjo, jau buvo amortizuojami tie praradimai ir kompensuojami privačiam sektoriui, netgi perteklinės buvo išlaidos, bet įdomu yra tai, kad valstybės skolos ir BVP santykis nepadidėjo, nes labai greitai atsigavo ekonomika po nuosmukio, greit padidėjo biudžeto pajamos ir šiuo metu Lietuvos valstybės skolos ir BVP santykis išlieka vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Tai mes nepersiskolinom, neprasiskolinom ir tikrai turime didelius rezervus, dideles galimybes amortizuoti, sušvelninti galimus ekonominius šokus. Tai dabartinė situacija Lietuvos yra tikrai skiriasi kaip diena ir naktis, lyginant su 2008 metais. Tuomet buvom visiškai atitrūkę nuo galimybių. Importas viršijo eksportą gerokai, mes norėjome gyventi taip, kaip nebuvom dar užsitarnavę, neturėjom tokių galimybių pasigaminti prekių, teikti paslaugų. Buvo užsienio prekybos deficitas siekė 15 procentų BVP, visiškai išbalansuota ekonomika. Buvo didelis nekilnojamo turto burbulas. Dabar mes priešingai turime, eksportas vis dar viršyje importą, mes turime perteklių, tai rodo šalies eksportuotojų konkurencingumą. Taip pat neturime išbalansuoto nekilnojamo turto sektoriaus, būsto įperkamumas išlieka arti istorinių aukštumų. Tai dėl to taip tikėtina, kad mes matysime kažkokį išorinį šoką susijusi ir su energetinių išteklių krize, ir su maisto krize, ir su kylančiom palūkanom, bet pasekmės bus tikrai gerokai švelnesnės ir nei buvo 2008-2009 metais.
Tai gerai, bet tai vis tiek, prezidentė Grybauskaitė prakalbo apie krizę, tai sakote, krizės nėra, bet tai kaip jūs apibūdintumėt situaciją tada, kas dabar yra, nes visuose sektoriuose kainos kyla, iš tikrųjų lūkesčiai žmonių turbūt nebuvo tokie, aišku, čia karo įtaka ir visų kitų kataklizmų čia tos įtakos yra, bet vis tiek dabar žmonių lūkesčiai atsilieka nuo kainų turbūt, nepaisant to, kad aišku vartojimas vis dar didelis yra, tai vat irgi keista reakcija yra žmonių į tai, kad kyla kainos ir žmonės vis tiek vartoja, o netaupo. Gal tai ir gerai yra?
Nesumaišykim čia priežastinio ryšio. Kainos pradėjo sparčiau kilti taip, iš dalies tai, ką jūs sakote, dėl to, kad yra energijos krizė, dėl to, kad Rusija pristabdė energetinių išteklių eksportą, dėl to, kad po to jai buvo pritaikytos sankcijos. Tai čia yra viena problema, bet kita priežastis, dėl ko sparčiai kyla kainos ir Lietuvoje, ir daugelė kitų vakarų valstybių, tai yra didelis vartojimas. Paklausa viršijo pasiūlą jau nuo praėjusių metų pradžios. Gyventojai turi daugiau pinigų, negu yra įmonių galinčių pagaminti prekes ir teikti paslaugas. Darbuotojų trūkumas pakilo į rekordinės aukštumas, nėra norinčių ir galinčių dirbti. Ir tuo pačiu metu vartojimas irgi augo rekordiniais tempais. Tai vat prie tokios aplinkos, kai pabrango visos sąnaudos, padidėjo žaliavų kainos, energetinių išteklių kainos, darbo sąnaudos didėjo rekordiniais tempais, pažiūrėkite, ir šių metų pirmą ketvirtį vidutinis darbo užmokestis privačiam sektoriuje buvo 16,5% didesnis nei prieš metus. Ir tuo pačiu metu vartojimas yra visiškai ant bangos, gyventojai nestabdo, nu tai natūralu, kad kai paklausa viršė pasiūlą, čia vienas pirmųjų ekonomikos dėsnių, tai tuomet didėja kainos, kad susibalansuotų paklausa ir pasiūla. Ir jau kai tik tai gyventojai nebeįpirks, nebenorės pirkti už tokias kainas, kai atslūks tas vartojimas, tai tik tai tada atslūks ir infliacija. Ir ką daro didieji pasaulio centriniai bankai ir JAF federalinio rezervų sistema ir Europos centrinis bankas planuoja daryti, tai būtent planuoja didinti pinigų kainą, kelti palūkanų normas, mažinti pinigų pasiūlą, tam, kad atslūktų tas vartojimas, nes vienintelis būdas sumažinti tą infliaciją, tai yra priversti gyventojus vartoti mažiau, nei jie dabar vartoja. Tai nedarykim tos klaidos, negalvokime, kad čia infliacija atsirado tik dėl to, kad Rusija mažiau energetinių išteklių parduoda pasauliui, tik pasaulis iš Rusijos perka mažiau. Infliacija yra didelė dėl to, kad mes turėjome gero gyvenimo krizę. Vartojimas pandemijos metu pakilo į tokias aukštumas, kokių mes niekada nebuvom matę.
Vis tiek, kokia nors krizė turi būti arba gero gyvenimo, arba blogo. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ekonomikos tendencijos, kada lietuviams baigsis pinigai, apie tai mes šiandien šnekamės čia ir nemažai kalbam apie artėjančią krizę, nors iš tikrųjų pinigų labai nemažai dar bankuose indėliais yra, lietuviai turi, nors kainos kyla tikrai visose srityse ir mes šiaiškinamės, kaip čia tą balansą dabar rasti, nes jau brangina pinigus bankai ir taip toliau, neaišku, kas čia, kaip reikės toliau gyventi, ar reikia kažkaip jau čia pradėti mąstyti, kaip tos pinigus išleisti protingiau. Nerius Mačiulis, Svedbank ekonomistas ir Algirdas Sysas, Seimo narys šiandien mūsų laidoje. Tai vat, Algirdai, girdėjote, ką sako Nerius, o Nerius sako, kad pinigų yra, kaip ten sakė Sekundės bankas kažkada, tai reikia pinigų yra. Tai va, tai ir kadangi pinigų yra, tai iš tikrųjų tas ir savotiškai vartojimas jisai kelia kainas, o jūsų opozicija visai rūpinatės, kaip čia tik tai mažinti PVM-us visokius kainų kilimą, akcizus įšaldyti ir daug kitų dalykų visokiausių.
Tai gal pradėsiu su jumoru į tą klausimą. Tai visuose bankuose yra pinigų. Tai čia kitaip banko nebūtų. Čia pats principas. Bet kada baigsis pinigai, tai aš manau, kaip pas kai kurio žmonės niekada nesibaigs. Bet yra dalis žmonių, kurie visgi dirba darbus tokius, kur, taip sakant, nuo algos iki algos, mes su Tamsta kažkada tokią laidą turėjom vieną iš radio stočių. Tai kiti gauna netgi kažkokias išmokas ir aš manau, kad jeigu mes kalbam apie socialiai pažeidžiamas grupės, tai pavyzdžiui, neįgalėjai nuo gimimo. Jie tikrai jų išmokos yra labai mažos ir jeigu jiems niekas nepadeda, tai jie tikrai turi daug problemų ir turbūt kiekvienas pabrangimas jie tą jaučia. Tai sutikdamas tą, ką sakė Nerijus, galbūt jis negirdėjo. Aš nesakiau, kad šita 8 metų ir šita krizė panašios. Jokių būdų ne, tikrai, visiškai. Bet aš pasakiau, kad aš nenorėčiau, kad atsitiktų taip, kaip atsitiko tada. Nuo ko, kas labiausia po to nukentėjo. Tai džiaugiuosi, kad yra dabar galimybė tokia už mažas palūkanas skolintis. Bet mesgi turim fiskalinės drausmės įstatymą. Na gerai, čia pandemijos laikotarpiu atidėjo, dabar matyt dar Ukrainos karo atveju atidės, bet mes vis tiek turbūt turėsim grįžti prie fiskalinės drausmės įstatymo. Tai vat, jeigu rytoj, ar tiksliau, nuo sausio pirmos reikėtų to įstatymo patiem laikytis, tai tikrai mūsų pajamų tikrai neužtektų visiems įsipareigojimam, kurie jau yra priimti. Tai va čia yra klausimas, kaip mes įspręsim šitas problemas, kai iš mūsų valanda X. Taip, suprantu, kad vyriausybė šiandien dėl infliacijos surenka žymiai daugiau PVM. Kai kas jau seime skaičiuoja virš milijardo eurų bus surinkta būtent kuo didesnė kaina, tuo daugiau PVM eina į mokesčius. Bet vėlgi ir tų pinigų skaičiuojant gali neužtekti. Tai mūsų siūlymai yra pirmiausia, kad mes turėtum visgi testuoti. Remti ne visus, tie, kas gali susimokėti ir turi pakankamai pinigų ir tie pinigai pas juos niekada nesibaigs, tikrai šitas grupės tikrai nereikėtų remti iš mokesčių mokėtų pinigų visų, o būtent pirmiausiai padėti tom grupėm, kurios tikrai gyvena nuo iki. Ir jeigu mes tą sutarsim ir rasim būdų sprendimų, tai valio, ir darysim. Tai šiuo atveju man nesuprantama, kodėl gyvenantis Vilniaus vartuose prie Seimo dideliam būte gauna lengvatą už šildymą. O jauna šeima gyvenanti savo nuosavam name ir naudojanti dujas, jokios lengvatos negauna. Nors jų pajamos galbūt ten 5 ar 6 kart mažesnės. Tai va, tokius dalykus reikia spręsti. Ir aš manau, ir Nerijus sutiks, kad tos išlygos, kurių čia mūsų įstatymuose yra pakankamai daug, ir tai, ką daro Seimo biudžeto ir finansų komitetas, kuris kars nuo karto vis paviešina, kokias pajamas gauna tam tikros Lietuvos piliečių grupės, ką jie perka, ką įsigyja. Na, tai tą atskirtį tik didina. Ir kovodama dabartinė vyriausybė su skurdu, taip yra tendencijos geros, bet atskirtis išlieka tą patį arba netgi didėja, ypač krizių atveju.
Tai Nerijau, klausimas yra iš tikrųjų, kai mes matom tą vartojimą ir ką jūs sakėte dėl vartojimo kylančias kainas, tai dalis vartoja, kurie ten turbūt indėlių turi nemažai bankuose, o kiti gyvena, kaip sakė Algirdas, nuo algos iki algos ir tai ne visą laiką suduria galų su galu. Tai va šitą esant tokiai situacijai iš tikrųjų kažkokių priemonių imtis reikia jūsų nuomonė ar ne, ypač dabar tai, ką daro opozicija, ten siūlo įvairiausius sprendimus, kaip mažinti energetikos kainas, benzino ir taip toliau. Ar jūs matote, kad ir pats sakėte, kad ir bankai iš tikrųjų riboja, arba neriboja, o kelia pinigų vertę, tai vat, tos priemonės kokių čia reikėtų imtis?
Na, tai visų pirma, tų priemonių labai nemažai yra priimta ir tvirtinant šių metų biudžetą, juk padidintas ir neapmokestinamas pajamų dydis, ir minimalus mėnesinis atlyginimas, ir senatvės pensijos 10-dalio, po to čia įsibėgėjus infliacijai, juk ir retrospektyviai sumažintas PVM centralizuotai tiekiamai šilumai, ir dar kartą padidintas NPD, dar kartą padidintos senatvės pensijos, tai ta puokštė priemonių yra visai nemaža ir daugelio atveju yra nukreipta iš tiesų tiems gyventojams, kurių pajamos yra mažiausios. Aš aišku, čia pritariu Algirdui Sysui, kad tų diskriminacijų keistenybių tokių išlieka, ypač kai kas susijęs su mokesčių lengvatai skirtingais būdais gaminamai ir tiekiamai šilumai. Ne, ten te paminėti pavyzdžiai yra labai teisingi. Aš visą laiką kritikavau PVM lengvatą centralizuotai tiekiamai šilumai, tai arba reikėtų visoms priemonėms taikyti lengvatas, arba jokioms netaikyti, nes dabar jos taikomos nepriklausomai nuo to, ar gyventojams reikia paramos iš valstybės ar ne, o remiantis visiškai kitais sunkiai suvokiamais kriterijais. Kiti pasiūlymai, tai aš skeptiškiau vertinčiau įvairiausius pasiūlymus dar čia padalinti pinigų į kairę ir dešinę, nes nu, jie tik tai dar labiau pakaitina infliaciją. Aš pasikartosiu, juk didelė dalis tos infliacijos yra susijusi su ekonomikos klestėjimu ir vakarų valstybėse, ir Lietuvoje. Ir visos tos priemonės turėtų būti tikslingos, nukreiptos ten, kur iš tiesų tos pagalbos labiausiai reikia.
Klestėjimas, bet žodis klestėjimas skamba gražiai ir kai mes kalbam apie tam tikrą klestėjimą ir staiga vat, atsiranda būdai kaip tą klestėjimą kaip nors mažinti, kodėl taip kraugeriškai kažkas nori vat, klestėjimą sugadinti mums visiems, Nerijau.
Centriniai bankai pirmą turi mandatą, tai yra užtikrinti kainų stabilumą. Tai yra, kad infliacija būtų ne daugiau negu 2%. Ir dabar, kai yra infliacija JAV 9%, eurozonoje 9%, Baltijos šalyse 20% beveik. Tai vat dėl to ir nori prislopinti tą klestėjimą, prislopinti perteklinę paklausą, kurios nepasiveja pasiūla. Ir nu, turbūt daugelis sutiktų, kad tokia infliacija, kokią mes matome dabar, yra nesveika, nenormali, daugeliui nepageidautina ir nemaloni. Ir dėl to bando centriniai bankai tomis grubiomis priemonėmis, kurias turi padidinti gyventojų norą daugiau taupyti, daugiau laikyti rezervų, kaupti atsargas žiemai, juodai dienai, o ne išleisti visus pinigus trali valį. Tai čia yra visai geras ketinimas, juolab, kad panašu, kad laukia šalta žiema ekonominė prasme. Mes matome, kas įvyko pastarąją savaitę, Rusija sustabdė beveik visą dujų tiekimą per Nord Stream, nespėjus dar Vokietijai ir kitoms Europos šalims užpildyti saugyklų pasiruošti žiemai, tai tikrai matysime galimai didelių sutrikimų ir sukrėtimų, kuomet gali trūkti Europai dujų ir norint pasišildyti ir gaminti elektros energiją. Tai šitoje aplinkoje akivaizdu, kad na, reikėtų dabar galvoti ne apie ne pirmo būtinumo išlaidas, ne apie visų pinigų išleidimą pramogoms, bet ir apie pasiruošimą galimai sunkesniems scenarijams.
Gerai, trumpą pertrauką padarom. Tęsime atvirą pokalbį ekonomikos tendencijos, kada lietuviams baigsis pinigai. Apie tai šiandien šnekamės. Algirdas Sysas, Seimo narys ir Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas. Na, iš tikrųjų, įdomios tendencijos yra ekonomikos. Iš vienos pusės mes lyg ir sakome, kad gyvename klestėjimo laikotarpiu ir tą patvirtina Nerijus Mačiulis. Na, jis ne vieną kartą apie tai kartojas yra, kad pinigų daug yra ir jūs tą matote, Algirdai, bankuose pinigų yra daug. Iš kitos pusės mes smarkiai susirūpinę esam kylančiomis kainomis ir energetika, ir čia Liepos pirmos visi laukia dabar, kada vėl viskas brangs ir taip toliau. Tarsi galvodami, kad na, ir tikrai surasti žmonės, kurie, pavyzdžiui, Lietuvoje dabar na, gatvėj susistabdžius, kurie nesijaudintų dėl to, kas vyksta, turbūt būtų mažai, nu, nežinau, nebent kokie nors milijonieriai, kurie gatvėse gal nevaikšto, gal ir vaikšto, bet šiaip gal tie nesiskundžia, visi kiti yra susirūpinę, bet vis tiek vartojimas yra didelis, tiesą sakant. Tai ar verta tada politikams kažkaip ten galvoti apie tai, kaip čia tą lygiavą įvesti Lietuvoje?
Tikrai politikai jau 30 metų apie lygiavą negalvoja, nes ta atskirtis, kurią aš jau minėjau, yra tokia didelė, viena didžiausia Europos Sąjungoje. Tai vadinasi, iki lygiavos mum šimtmečiai. Jeigu mes norėtum tą padaryti, tai vargu bau ar tas kada nors bus ir ar kažkas sieks to. Todėl kalbant apie klestėjimą ir šiuo atveju mūsų pataisos eina ne apie klestėjimo mažinimą, kaip pats sakai, kad vat, kažkas nori ten nužnypti kažką. Bet šiuo atveju mes kalbam, kad tuo klestėjimu naudotą pasinaudotų didesnis būri žmonių, kad jie neiškristų į paribius, į skurdą, o būtent nors atlyginimai augo, nors išmokos didėjo, bet jeigu mes sulyginam einamasias pajamas ir kainų augimą, tai ne atlyginimų ir išmokų naudai visgi.
O kaip, pavyzdžiui, akcizo, sakykim, klausimai, vat, akcizo degalams, sakykim, išaldymas jisai tą naudą padidins?
Paprasčiausiai nepadidinti išlaidas, tai šiuo atveju šiek tiek prisidės. Ta padarė kitos ES valstybės ir aš manau, kad vienas iš mūsų pasiūlymų buvo valdantiesiems būtent pradžioje kalbėjom ir apie mažinimą, kai padarė keletą ES valstybių akcizo, bet galutinis prašymas buvo nedidinti nuo 23 ir 24. Yra ilgalaikis įstatymas, kuris po šiek tiek padidina akcizą degalams. Tai šiuo atveju, aš manau, ir valdantieji su to sutiks. Ir tai nepadarys.
Bet benzinas bus išaldytas ir tiems, kas ten mažai važiuoja arba turi mažas mašinytės ir tiems, kas ten su 5 litrais automobilius turi ir važinėja. Tai va čia tas pats kaip su šildymu, ką jūs minėjote, šildymas PVM šildymu, jums atrodo neteisingas, tas ten šildys centriniu būdu, kas ne centriniu būdu ir taip toliau. Atrodote, kad sakėte, kad na, nėra teisinga, tai čia irgi galbūt nėra
visai. pajamas ir turtą yra apmokestinti kiti įstatymai, ne akcizai. Akcizai reguliuoja, taip sakant, prabangos arba ne pirmo būtinumo, pareikim, yra didesnės, kiti mažesnės, kai kurios šalis turi nulinius tarifus, pavyzdžiui, ten pirmo būtinumo prekiam arba 5%, 9%, tai čia kiekviena šalis savo politiką tvarko savaip. Bet šiuo atveju, jeigu mes kalbam apie pajamas, kurias gauna žmonės arba turtą, tai apmokėsime per turto mokesčius arba pajamų mokesčius. Jeigu mes norim, kad perskirstimas per biudžetą ir Lietuvoje šiek tiek didėtų, tą užsibrėžė ir prezidentas, ir vat, visai nesenai kalbėdamas savo metinį pranešimą Seime. Nu, apie gerovę jis mažiau jau kalbėjo, nors pagrindinis tikslas buvo gerovė, gerovės valstybė ir siekis bent 35%, kad perskirstimas Lietuvai būtų 35%, ko mes turim dabar 31, gal biškiai daugiau, bet dar iki 35 yra toli. Tai vat, tie mokesčiai gali padėti būtent pasiekti šitą perskirstimą didesnį. Jau mes kalbėjom šiek tiek pirmose dalyse apie tas landas, gyvulių ūkio, kai kurios dalykus, kurie leidžia vieniem nemokėti arba apeiti tos mokesčius. Tai vat, jeigu mes norim to klestėjimo didesniai daliai mūsų šalies populiacijos ir gyventojų, tai mes turėtum lygiuotis į tas kitas šalis Europos Sąjungos valstybės, kur perskirstimas yra ženkliai didesnis negu Lietuvoje. Ir tada manau, kad įspręsim ir tas problemas. Aš nemanau, kad šitos kainos, šita didelė infliacija kažkaip sugriaus Lietuvą. Ne, paprasčiausiai tai yra kalniukai tokie, nuo kurio mes pakylam, po to nuvažiuojam šiek tiek žemyn. Taip atsitinka su visom šalim, tuo labiau, kad mes kalbam apie europinė, net pasaulinė krizė, pirmiausia kūro, antra, tai yra pajamų, va tas klestėjimas gerovės, gerovė atsiliepia savaip vieniem ir savaip kitiem.
Gerai, Nerijau, tai vat klausimai perskirstimo klausimas ir dar vienas dalykas, kai kalbam apie pinigus, jūs minėjote, kad iš tikrųjų didelį vartojimą galima stabdyti, sakykim, į ten, pavyzdžiui, bankai žiūri, kaip pakelti euriborą, kaip padaryti pinigus vertingesnius, nors jeigu mes žiūrėtume, sakykime, į nekilnojamo turto pirkimo tendencijas, tai nemažai žmonių tiesiog perka turtą į be jokių paskolų, o va tas euriboro kelimas ir pinigų branginimas, jisai gali kaip tik atsiliepti žmonėms, kurie turi paskolas ir kurie nėra tokie turtingi, kad pirktų čia modonėlis butus. Tai, vat kalbant apie tą sureguliavimo klausimus visus, ar nebus čia priešingas efektas pasiektas?
Tai visų pirma, žiūrėkit, nesudarykim įspūdžio, kad bankai čia kelia euriborą. Yra Europos centrinis bankas, vienintelė institucija, kuri turi įtakos palūkanų normų kitimui ir sprendžia, ar tos palūkanos turi būti nulinės neigiamos, kaip čia buvo pastaruosius 9 metus, ar turi pakilti aukščiau nulio tam, kad prislopintų gyventojų norą skolintis, pirkti antrą, trečią būstą, pirkti skolintais pinigais ne pirmo būtumo prekes ir taip toliau. Tai vėlgi pasikartosiu, dabar visų centrinių bankų galvos skausmas yra infliacija ir jie gana atvirai sako, kad yra pasiruošę sukurti stagnaciją ar recesiją tam, kad įkištų atgal į dėžutę tą infliaciją, kuri yra aukščiausiame lygyje per pastaruosius kelerius dešimtmečius. Tai čia su tuo reikia susitaikyti, galima būtų diskutuoti iki sutemų, ar čia gerai ar negerai, kas dėl to nukentės. Aišku, kad nukentės daugelis vidutinės pajamas gaunančių gyventojų, tai tie, kas turi vidutinį būstą įsigijęs už maždaug 120 tūkstančių eurų, jeigu turi paskolą šeima, tai iki kitų metų, jeigu taip ir kels palūkanų normas, kaip planuoja kelti Europos centrinis bankas, tai jų įmoka padidės maždaug 110 eurų. Tai kas yra 110 eurų, tai yra 10% vidutinio atlyginimo po mokesčių. Tai štai greta visų kitų didesnių išlaidų dar padidėja dešimtadalis pajamų prarandama mokėti didesnės palūkanas. Tai, bet čia, vėlgi, pasakysiu, niekas nesako, kad čia gerai, čia mes dėl to kažkaip visi gyvensime geriau. Ne, čia kaip tik tam tikrą prasme norima padaryti, kad mes visi gyventumėm kukliau, nes šiuo metu paklausa, noras įsigyti prekes ir paslaugas yra didesnis negu įmonių galimybės tas prekes ir paslaugas teikti. Tai vat šitą disbalansą bando sutvarkyti centriniai bankai, prie kurios sukūrimo jie ir prisidėjo labai padidinę pinigų pasiūlą, sumažinę palūkanų normas. Tuo pačiu metu vyriausybės visur vakarų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose tuos pigius pinigus ėmė ir su entuziazmu dalino. Ir dėl to mes turime tokią situaciją, kuomet pinigų besivaikančių prekes ir paslaugas yra daugiau negu galinčių tas prekes ir paslaugas teikti.
O ką galvojate apie perskirstymą iš tikrųjų didesnį? 35% čia visas siūlo.
Per biudžetą,
čia
prezidentas. Tai pamažu vyksta tas didesnis perskirstymas ir čia yra atskira sudėtinga tema, kaip tą pasiekti. Nes tada iš esmės mes turime diskutuoti apie tai, kokie mokesčiai turi padidėti. Nes didėja perskirstymas per biudžetą gana pastebimai. Aš dabar tiesą sakant nemačiau dar, man atrodo, praėjusių metų gal ir nėra dar statistikos galutinės. Bet vien dėl šešėlinės ekonomikos mažėjimo, dėl skaidrėjimo darbo užmokesčio fondo mes nebesame dugne pagal tai, kiek perskirstoma per biudžetą. Bet jeigu yra kažkurių politinių partijų noras ir vizija dar labiau padidinti, kelti tą perskirstymą biudžetą, tai manau, kad diskutuoti reikėtų iš karto apie tai, kas sumokės didesnius mokesčius. Ar tai bus didesnis visuotinis nekilnojamo turto mokestis, ar bus panaikintos kažkurios lengvatos, kurios lengvatos. Tai ta diskusija tęsiasi ne pirmą dešimtmetį, tai pasakyti, kad reikia perskirstyti per biudžetą daugiau yra lengva. Tą padaryti, kaip ten nupešant žasį taip, kad ir žasis būtų sveika ir nebeatsimenu, kaip ten tas posakis.
Ir šilta jai būtų, ne. Kitaip sakant.
Nelengva užduotis, bet akivaizdu, kad aš manau, kad viena iš problemų yra, aš gal net nematyčiau, tos socialinės išmokos jau čia vyjosi truputėlį ir matom sumažėjo ir skurdas tarp vyresnio amžiaus asmenų, bet turbūt vienas iš pagrindinių iššūkių bus viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimai, kaip užtikrint, kad jie auktų tiek, bent kiek didėja kainos, kad nemažėtų jų perkamoji galia. Ir aišku, kad dėl to gali tekti ieškoti papildomų pajamų biudžete. Ir dėl šios priežasties aš taip labai skeptiškai ir atsargiai vertinčiau visus tos pasiūlymus mažinti įvairiausius mokesčius, akcizų nedidinti, nes tada dar sudėtingesnė užduotis yra perskirti daugiau per biudžetą ir padidinti tos viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimus. Dėl maisto, jeigu produktų lengvatos PVM pagrindiniams svarbiausiams maisto produktams galima diskutuoti, ypač dėl to, kad turi tą kaimyninę šalis, bet dėl kūro tai aš nesutikčiau, nes, ką ir jūs jau sakėte, na, kūras nėra pirmo būtinumo prekė ir tada ta lengvata naudojasi ir tie, kurie daug važinėja, turi prabangius automobilius, daug kūro naudojančius automobilius, tuo tarpu patys skurdžiausi Lietuvos gyventojai, pripažinkim, naudojasi viešuoju transportu, o ne asmeniniais automobiliais. Tai aš labiau sveikinčiau tokioje aplinkoje pasiūlymus, o kaip čia padaryti, kad viešasis transportas būtų dar pigesnis, prieinamesnis, patogesnis, kad didesnė dalis gyventojų nuspręstų rinktis viešai transportą, o ne asmeninį automobilį. Ir turėti ne du asmeninis automobilius šeimoje, o pasitenkinti vienu ir taip toliau.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ekonomikos tendencijos, kada lietuviams baigsis pinigai, apie tai šiandien šnekamės, Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas ir Algirdas Sysas, Seimo narys. Tai Nerijau, tada vis tiek artėjom prie pabaigos, dar jums reikia kitus renginius keliauti, tai jums gal klausimas. Tai pagrindinė tema yra, tai kada lietuviams baigsis pinigai, ar baigsis ar ne, kaip jums atrodo, ir jeigu baigsis, tai iki kokio lygio, nes matyt nesibaigs vis tiek visai kažkur su tokiais indėliais ir kažkur vis tiek užsikasę turi pinigų matyti, ar po senoviai užkasam po medžiais.
Na tai iš tiesų žiūrint į dabartinės pajamas gyventojų, turimus rezervus, virš 20 milijardų eurų indėlių, tai nesame tikrai tokioje situacijoje, kur matytus atslūkstantis pajamų ir santaupų lygis. Daliai gyventojų, aišku, jau baigėsi pinigai, čia mikro lygiai mes visuomet galime rasti istorijų, kur ir didelės pajamas gaunantis gyventojai atsiduria skurde, jeigu nesuvaldo savo poreikių, norų ir svajonių. Tai, bet aš nemanau, kad čia mes atsidursime, manau, geriausias scenarius, aišku, būtų, kad tiesiog atslūktų dėl baimės, dėl infliacijos, atslūktų šiek tiek vartojimas ir mes matytume tiesiog nuosaikesnį paklausos augimą ir tuo pačiu atsitraukiančią infliaciją. Ekstremalesnis scenarius, aišku, čia būtų didesnis kažkoks išorinis šokas, ar tai dėl geopolitinių priežasčių, ar dėl kitokio pobūdžio sukrėtimų, kuris jau sukurtų ir recesiją, ir užimtumo mažėjimą, ir nedarbo lygio augimą, ir tada jau galimai didesniai daliai gyventojų reikėtų naudoti ir savo santaupas, ir pasikliauti valstybės paramą. Bet na, aš manau, kad mes matysime ateinantį pusmetį, ateinančius metus lėtesnį ekonomikos augimą, gal labiau tikėtina netgi stagnaciją, gal trumpalaikį ir susitraukimą, bet tai nebus plataus masto krizė, kuri labai paaštrintų socialinę atskirtį, padidintų skurdą. Tai manau, kad to scenarijaus dar galima išvengti.
Nu, bet vis tiek, kainos, pats sakėte, žiemą čia dar laukia energetikos, šildymo ir taip toliau, dabar valstybė dar kompensuoja kažkiek, kiek laiko jai užteks tos kantrybės čia kompensuoti ir pinigų ir viso kito. Tai gal dėl to gali vartojimus mažės žmonės įsigandę kainų, gali pradėti mažiau pirkelioti visokių niekų, kurių jiems nereikia.
Tai aš jums atsakysiu taip, kad labai tikiuosi, kad taip ir bus. Čia būtų geriausias scenarijus, nes aišku, kad na, žmogaus prigimtis yra tokia ne asketiška, o labiau hedonistiška daugeliu atveju. Norėti visko daugiau, pažiūrėti, ką turi kaimynas, ką turi kitų šalių gyventojai, vartoti daugiau, atostogauti ilgiau, prabangesnėse kurortuose, valgyti prašmatnėse restoranuose, dažniau keisti drabužius, naujas automobilis ir taip toliau. Tai čia nėra visų gyventojų realybė, yra dalis, kurių skursta vis dar ir tikrai apie tai negalvoja ir klausydami tokių laidų turbūt jaučia ir pykti, ir nerimą, ir apmaudą, bet didelė dalis gyventojų gyvena pertekliuje tam tikrame, kurį reikėtų prislopinti ir truputėlį vartoti mažiau, ir nuo to visiems būtų geriau, ta prasme, tuo pačiu ir tiems, kurie gyvena skurdžiau, nes atslūktų kainų augimas, atslūktų infliacija, kuri labiausiai šiuo metu ir kenkia tiems mažesnės pajamas gaunantiems gyventojams.
Bet tai žmonės gyvena geriau dėl to, kad nu, dirba daugiau, uždirba daugiau, stengiasi kažkaip dabar pasakyti jiems, vat, nu, žinai, tu čia gerai gyveni, visa gyvenimas gyvenas, pasakys daugas, ir noriu ir gyvenu, kodėl čia kažkas turi kištis ir reguliuoti man gyvenimą. Ir taip toliau. Tai anksčiau ekonomistai priešingai sakydavo tik tai daugiau vartojimo, ypač per tą vat, minėtą jau mūsų krizę 8 metų. O dabar staiga sakote, reikia mažiau vartoti.
Už tai, kad mes turime tą reiškinį, kurį nedažnai turime. Turime perteklinį vartojimą, turime paklausą viršijančią pasiūlą, kuri pavirsta į didesnį infliaciją. Tai individualių lygių, asmeninėme lygyje, kiekvienoje šeimoje, kiekvienam namų ūkiui, gyventojui gal norisi vartoti daugiau. Makro lygyje tai sukuria problemų ir ekonominių, ir socialinių problemų. Ir dėl to centriniai bankai sako, kad na, negerai, šitoje situacijoje mes nebegalime toliau skatinti tokio vartojimo ir per žemas palūkan normas, ir per biudžetų deficitus, ir reikia subalansuoti paklausą ir pasiūlą. Tai mums atrodo keista ir neįprasta situacija dėl to, kad mes tokios nesame matę bent kelis dešimtmečius, tai tikrai aš savo gyvenime nesu nieko panašaus matęs, kuomet vėlgi pasikartosiu, paklausa yra didesnė už pasiūlą. Norinčių ir galinčių pirkti viską iš eilės yra daugiau negu galinčių ir norinčių dirbti, pagaminti tas prekes ir teikti paslaugas. Tai čia bet kurio verslininko paklausimėt, jų dabar didžiausias galvos skausmas yra ne pinigų trūkumas, ne paklausos trūkumas, o arba žaliavų trūkumas, arba darbuotojų trūkumas. Tai tą situaciją reikia subalansuoti. Tai nėra gerai, kas pavirsta į tokią dydžio infliaciją.
Dėkui jums. Dėkui Nerijui. Tai Algirdai, vat, iš tikrųjų, ką Nerijus sako, dabar čia jau socialdemokratų, tai didžiausias džiaugsmas turėtų būti, kirpti aveles įvairias, kurios turi per daug vilnos. Ir tik tai neaišku, ką jūs tais pinigais darysit, nukirpė Vilės. Kur jūs padėsit? 35% perskirstimą padarė, matau taip audringai pritariantis, jūs iš akių matau, kad pritarėt. Tik ar bus paslaugos viešusios geresnės nuo to, ar kas nors pasikeis ten?
Visada, kuo didesnis perskirstimas, to viešosios paslaugos, tai yra medicina, sveikata, švietimas, aptarnavimas savivaldo ir visur kitur. Na, mes kažkodėl visą laiką žiūrim ten į Skandinavus, į kitas šalis, kaip ten yra. Ten yra todėl, kad yra viešasis sektorius gerai taip finansuojamas. Ir ne veltui ir Nerius paminėjo, bus problemas su valstybės tarnybos, nes jiem tikrai, jų realiosios pajamos krenta, nes bazinį dydį padidinti keliais eurais, kai kainos kyla procentais, kompensuoja ir tas jų perkamoji galia per keletą metų visą laiką mažėja. Jau čia nes iš principo iki šiol dar bazinis dydis nepasiekė 8 metų lygio. Tai jau praėjo 14 metų, faktiškai. Per tą laiką jų pajamos, na, kažkiek kilo, bet tai netitiko to, kas buvo. Tai šiuo atveju tikrai apie tai turim galvoti ir tie 35 prezidento kadencija baigėsi. Nu, pagalvokim ir apie prezidentą. Reikia padėti. Reikia padaryti 35%.
Padėti prezidentui, gerai, tai... Tiek šiandien laidoje. Žiūrėsime, kaip čia tos tendencijos toliau keisis. Ačiū visiems uždėmesi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.